الله الرحمن الرحيم احمده استتماما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فوقة الى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالغرام المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المصدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغافر ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه فمن يريد العزة فلله العزة جميعا. مسائل تربیتی ده بل نکته ای که حائز اهمیت ده که مربی گرک مد نظرنده قرار بره تربیت اعتماد به نفس ده، یعنی انسان گرک زندگان نخته اگر استیت توفیق تپا اعتماد به نفس اولا، یعنی اون نعمت در این که الله بلسنه ارزانه یکده اون نعمت در این تکیگاهینا بجره بلا مشکلات ازنه حل میده. پس از وظایف اصلی و اساسی مربی بوده که اعتماد به نفسی طفل ده ایجاد ده با برنامه ریزی های صحیح سعی لیه که اشاخ از ایانان سنده دیانان. بو مسئله اعتماد به نفس دن لسان قرآن در تعبیر لر عزت دن یا عزت نفس تعبیر لر فلان کس عزیز و نفس دی، یعنی دارای اعتماد به نفس دی özüne muttakiydi, ne digerane muttaki ola. Eğer bu mesele töremelli mûrede teveccühü murabbiler ve bitûr-ı kulli valideyni karar kapa, rişe-i tamam-ı bedbehtihâ-i bir camiye فقدان اعتماد به نفس ده، یعنی بو فرهنگ غلط او جامعه ده القا اولور که سن بجره بلمیه جغان مشکلاتن حل لیان از گلر گره گله سنین مشکلاتن حل لیان. خوب اینده اگر قرار اولده بیر انسان دارای بله تفکر اولده بنا دیلیر تفکر وابستگی، یعنی بو فکر انسان دا ایجاد اولده خلاقیت او انسان دا و او جامعه دا بینن گیده خلاقیت که بینن یک تولید ده بینن گیرجا تبدیل olur bir unsur vabestiye. O iki deyirler ki keşverhayı vabeste manası budur ki itimad binat yoktur. Hallaqiyyat yoktur. Özleri becere bilmirler. Öz niyazlarını bertaraf ediyeler. Çün özlerinde bu liyabete ve erzişe qail değiller. Ruhi hem lihaz vabeste diler. Az nazar ilm, az nazar sanat, az nazar terbiyat, az nazar teknoloji vabeste bi digeran dolar. Hop indi eğer vabeste olduk ne mi olur? Hop ne işgali var? Biz pulumuzu, maadenimizi, tamam imkanatımızı, haşriya, özgeler işlesinler, biz yok, ne işgali var? Hop bunun talibası da budur. Özgeler senin için işleyeler, dayı senden istiklali fikrini de alarlar. Duçar ubudiyyeti fikri olurlar. Haternaklerin fakat. Fakir adam budur bundan inki pulsuz ola. Fikri vabest ola, fikri fakir ola. O da zat-ı akdes ilahi sureye fakirde buyurur. Men kâne yuridul izzâ felillâhil izzeti cemî'â. Eğer sen izzet dalıca gelirsen, izzet yenden. Evvelen yeki az esma-i ilahi azizdi. Entel azizul hakim. Aziz yani galibun gayru mağlub. Allah azizdi yani her şerayette talebe Allah'ın andı. Allah hiç vakit mağlub olmayacak. Eğer sende isteren mağlub olmayan, izzet tapan, gerek Allah'ına irtibat tapasan. فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْاِذَّةِ فَلِلَّهِ الْاِذَّةِ جَمِيعًا. Tamam izzetler maliki Allah'tır. Allah'tır ki sana izzet verecek. Maliki izzet Allah'tır. Ne bu ki berdaştı, nazdurustu, galeteliya. Yani Allah herkese göğül istedi izzet verecek. Göğül istemedi izzet vermeyecek. Allah'ın izzeti der galib-i şeriatdir. Bernamedir, mektebdir. Değilsen eğer izzet istiren, istiren alemde hiç vah yıkılmayasan, yolu budur ki, gör Allah'ın ki azizdir, Allah'ın ki hakimdir, ne bernameyi sana verir ki sende izzet tapılar. Hemen izzetin manası itimadı nefsidir. پس اولین وظیفه مربی نسبت متربیه بودی که گرک برنامه ریزی اولا عزت و نفس و اعتماد به نفسی او تفلده یا جامعه یا منزلده بالاخره و بالاصل فراگیر دی که وظیفه دی بیزه بو نکتن ایجاد دی. خب اینده نجور بز گرک بو برنامن پیادلیه از منزلیمزده یا خیر جامعه ده استیه پیادلیه موجبات عزت عبارت به نمدن. بخون ذات اقدس الهی سوره منافقینده بجور بیان لر منطق منافقینه. هم الذين يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعد منها الاذل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. منافقلر بزر دیلر دیلر اگر بیز قید ساق مدینیه البته و حتما بیزم او سرگنده او کسلری که بوشدیلر اونلار گلیجاقلر او زلیلری اونلاری که ایاخ یالندیلر هشتت یوخلاری دی مدینه‌دن اتاجاقلر ایشیه. تعبیر للمنافقین ليخرجن الأعض منها الأذل، يعني عزيز أدملار صاحب مقام أدملار اولاري كه داراي قدرت دلر زر و زیور دلر بلار چخاردجاقلار او انسانهایی كه بزه یوخلاریده. Allah peyambarına deyir ki, ey peyambar, diginen hansı izzet, hansı meqam, hansı itimadı bi nefs? Deyir, izzet-i vaqi'i Allah'ın kidir. İzzet-i vaqi'i peyambarın kidir. İzzet-i vaqi'i müminlerin kidir. Pes iman insana izzet getirir, meqam getirir. تکیه به نفس گذرید، اعتماد به نفس گذرید. دیر که الله پیغمبری گندنبده که مردم دا عزت ایجادلیه، اعتماد به نفس ایجادلیه. برنامه انبیا اصلا عبارت از ایجاد عزت جامعه بشری داده، ولیکن منافقلر کشمونلر بلمنلر که برنامه پیامبر ایجاد عزت و مقام جامعه بشری داده. این ده بیز مقدار بو اطراف ده و پیرامونه بو مسئله ده کنکاش الیخ که اولا عزت انسان هردان تاپر و نجور بو عزت منتقل الیخ نسل مزه مشاخلار مزه بو آلغ درکلیلر که هیچ وقت هیچ شرایط ده نباید احساس شکست و کمبودی الیلر بلار همسی در نتیجه فقدان تربیت صحیح دی. الله متعال انبیان گندرب اله هدف اساسی بودی که فکر و به طور کلی با برنامه ریزی صحیح عزت واقعینی بیزلره بیرلر. الله متعال قرآننده دیر که عزت واقعی در گروه دستورات آسمانی و الهی دی. لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یری. کل نفس به ما کسبت رهینه. سن در گرو از اعمال ما. پس بردان بو درس آلرس که عزت انسان هردان تپاجاق به از عملنن تپاجاق. عمل وابسته ده نمیه فکر انسانا. فکر پویا اولده، فکر بر فکر جاندار اولده. جان ایجاد الیجاق، حیات ایجاد الیجاق. الله متعال سوره نجم ده بیرور بونه مطمئن اولدنن قیامت ده فقط اولدنن از عملن وابستین از عملن. لیس للانسان الا ما سعى. هر نمه دشرمشن با عالم ده نتیجسن آخرت ده دشرجان. پس سنن از عملین، یعنی حقیقت و خوشبختی و سرنوشت انسانلار وابسته از اعمالارنم دی. منتها پاری از اعمالن نتیجسن انسان با عالم ده گره جاختی و بخش عظیمی از اعمال انسان قالر روز قیامته، اونون در دلیل ورنی قیامته قالر برای بوی که ان الدار الاخره لهی الحیوان به عالم عالم مادد محدودیت ظرف دور برای پاداش انسان نار، چون حیات نقصان وارده کم وارده به عالم، چون عالم امکان محدودیت الله متعال پاره از اعمال پاداشن سخلیب در روز قیامته، چون قیامت لحی الحیوان از سرتاپا حیات ده اورده بیشتر سن نتیجه اعمال یوره بلن بیشتر بجرب بلن و اعمالی که با عالم ده انجام برمشن این اکاس سن عمل عالم آخرت ده بیر آخری شکلنده، چون اورا عالم حیوان ده حیات ارده صفرخ ده برده حیات وار، اما حیات ممزوج با نقصان ده با کم بود دو با عالم اینجه، اما ارده دایی نقصان یخده او دیر هر نمه استسن ارده خلق است بهشته هر نمه استسن خلق اولو اصلا اما برده بودو دوز برا عالم نمده امکان تدریج نم پله پله پله پله گرد کلن گرشن نتیجا برا عالم اخل ده فعیلیت ده او ده هر ذات استدن همون آن حاضر او ده پاره از پاداشتاز الله متعال قویب روز قیامته. پس لیس للانسان الا ما سعا، سن گرک اولا تفله بونه ارجده سن که سنن از عملین سنن از کوششین سنن از سعیین، او هر نقدر پول قویسان کسی ها این لاش بگه دخلا هر نقدر زحمت چکسن مطابق زحمت نتیجه خورد با قانون با عالم ده. او کسی که فکرلر بدون درس و خمخلق و بدون علم انسان ترقی التفال جاختی به احمق آدم احمق یعنی من احمق من مکرر معنای لنشن احمق معمولا دیلر بی عقل اشتباه ده بی عقل یعنی سفیه احمق یعنی کم عقل نبی عقل کم یعنی حقیه تحلیل واقع بینانه یو خوده نجل انجدا دریای بیکرام معارف مولا الموحدی علی ابن عبی طالب ایاک و الاتکال علی المنا فانها بضائع موکی، دیر گذشته کننچه زندگان مخته هیچ وقت خیالات تکیه نمیده خیال من گفت نقابا زندگان مخت بیر مسئله ده که واقعیت نم رو بروسه خیالات یعنی من خیالات یعنی نقشه شکرن اما مطابق اون نقشه برنامه رزدگان دوست دوست بلیلیه جام الیلیه جام فلان یره گیده جام بله اران دوزلده جام اما نمیده صد ساعت دوکوزه یخودان دولارم بیر ساعت ساعت گزون اوچالیاسان نمیدانم خدمتسه از دلیم خمیازه چکسن او رو ساعت اون سبحانه یسن آنان تو را گلسن گلسن بیر دنم مدیر سالم الاسن بیر دنم شهر یا بیر قویس یسن اداره یسن بو برداشت احمقانه دی زندگانلق واقعیت وارده یک واقعیت داره اردیمه خیالدان چکاسن عالم خیال انسانه اپاراجات دی نمیه خیالا نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان، و از خیالی جنگ شان و صلح شان، و از خیالی فخر شان و ننگ شان. بیر واقعیت مولوی تبیینه اکثر بزن بو جنگلرمز خیال شدند، واقعیت یکود واقعیت انسان گتسه بیلر بندن ایچی بابا اشتباه دیر او دیر تصرف خیال انسان دا تصرف جهانی نیسوش باشد خیالن در روان. نیسوش یعنی هم وار هم یک نسی کلگج بر هم وار هم یک. آنا دیرسن گورن که بیر جهان بیر عالم بر اساس بخیال حرکت ایلیس گورن که خیال سنده بیرمینه اولدرولر، خیال سنده بیرمینه فخر ایلیلر. دوردن طرفاقن ارزش واره دیرنه فخر ایلیه طرفاقن و اسلام بو دیه گلیب ازد و من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. اگر طرفاقه ده عزت اتسا بو عزت اللهان که دید الله بیرد بو عزت. اگر طایفه ده اتسا و نجات ده اتسا بو عزت ده الله بیرد دید. پس تمام عزت در قیدر الله. نیه چون بر قاعده و فلسفه ده دیر ما بالعرض لابد ان یتهی الی ما بالذات. بو عزتلری که بیزم علمزده وار تحویزیده آری ارزن گلیب بلمزه özge verip بلمزه او عزت واقعی الله داده که بالذات دی. پس گرک او را یاد کلمت الله هی العلیا اللهان کلمتی تمام تحت سؤال قوی ارزش هایی که مادون کلمت الله خیلی. من اگر دوز موحدم دوز مسلمانم هر کسی که توحیده وار موحد و خدا شناسته او من نمبردست. ای بسا ترک و هم دهم زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. قرداش قرداش من بیر ننه‌دن بیر دده‌دن متولد olur. او شرقیده و برسه قربیده. اما من برده اتومسام اما گورم بیر دفعه هندیده اتروفده منم افکارم من بیرده او منم قرداشمده. ارتباط ارتباط فکری و عقیدتیده. او ده الله و قرآن استر تمام افکار وابسته لی ذات عبرت الهیه. اگر عزت دختران فقط الله ده. الله مالک تمام عزت درده. پس اگر استرم عزت واقعی تفسان درست یتیش ازم دستورات الهیه گر اللهم نمدید الله قرآن ده نمدید دیرسم وابستین از عملا هر نقدر زحمت چکسن او مقدار بلند نمه برزاقلار عجر مرز برزاقلار. آقا امام سجاد صلوات الله راوی دیر محضرنده ایدیم دیدید بلگینم اون نمازی که قلران هر رکعتی که با حال قلران او مقدار نامه اعمالنده ثبت بود. ایندی باقین گرم بزیم نمازلارمز نقدر ثبت بود. الله اکبر دیمیشن اگر بیر رکعت حضور قلبن وار او بیر رکعت یازلاجاق نامه اعمالنده. پس بیر رکعت الله بوشلو سبب. İndi kabul ediriz ki biz hemişe Allah'a bir dekkarız. Hansız iddia biz hemişe namazı huzuru kalp kılırız. Hansız iddia eliyebiliriz. Ravi değil ben eliyamı içirdim. Pes övümüz yıkıldı. Pes bu namazları iki kılırık da aslan ne diyordu? Yok Allah tamam yolları bağlamayıptı. Eğer istedin namazların noksanın cübran eliyen Allah nevafeli buyurdu. Namaz در حقیقت بیر رکعت الله روی رحمته و پیغمبرن خواهشه شب معراج پیغمبر اللهدان خواهش الیب بیلیم که امت دائم یو خدا قفلت ده چک و سفته و نمیدانم برج و انواع اقسام گرفتار شلقلار وار اللهم من تغازه الیبی که بار پروردگارا نمازی تعداد رکاتان چخات تا او بیر رکلحته بولد درکن گرد. بودا رحمتا للعالمین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نماز بیر رکتی نیه دوست رکتی را دیدلر دیر اگر بو دوست رکتین ایچینده بیر رکتین استن با حال قلدم خلاصه هدفه ورمشم. بودا روی خواهش پیغمبر دی او دی که نماز دا تقسیم olur حق الله و حق النبی. İki rekat hakkullah'dı. Değil eğer orada sen şekledin ba'daz taravvi becerebilmedin bir yere getiresen ya iki rekat kıldın ya üç rekat kıldın ele şekilde bağlı kaldın o şek mubtildi iki rekatta. Ama iki rekat secdehaye ba'd rekatı dubundan sonra hakkun nebiydi. Peygamber izafe edip, yani peygamber Allah'tan kahiş edip ki bari perverdigara bunu izafe edilen için bilirmiş ki bir tembel ümmeti türemelli becermeyecek namazları yerlere getirir. O da ki irfaha gail olur. O da orada emel bir şekliyat gerek vazifemiz budur ki sındırmayak namaz. Görürüz ne kadar bari mehrefeti var. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةِ فَلِلَّهِ الْعِزَّةِ جَمِيعًا. قرآن دیر وابستیم از عملن بابا بخیال دکی فکر ایلیرم خیالاتنا اپراجان بابا من نقدر روایت بابا ایلیرم بو کتاب دولو دیل بو روایت متحیرم هر اصلا شروع ایلیم جنجن اخویم که وقت اجازه بیره گراه نتون. حالا بیر مقدار بول چنین یعنی آقا امیر المؤمنی دیر که ایمانی قوی کنارا اللهی قوی کنارا اینده ایسترم قردان بیدنه نتیجه او جوانلاری که دیرلر بندن ایچه نیه دنیای قرب قبقه دشب دی واجه اولار کافر دیلر Allah'a kabul yokları değil. Ama biz Müslümanlar iyice Allah'a kabulümüz var, İslam'a kabulümüz var. Niye bu cüddalı kalmışız? Cevap. Buyurur. El-âgılu ye'temidu alâ ameli. Vel-câhilu ye'temidu alâ ameli. Bir âgıl adam hele dini koy kalsın kenarda. Allah'a da koy karşısın kenarda. Ağır adam o de ki mutteki öz amel. Ameliyle bilir ki gerek alemde evvelin sözü ya ahirin sözü danışır. Ama cahil adam ne dedi? Eylem bername rızı veriyor. Bername biraz mutte, kutah mutte. Ondan sonra çünkü amel arada yoktu ki. Ondan sonra nestecilu billah bu oğullar da ki darasıklar ki bu en vahli gayret edinler. Neticesi olacak bu kelen görürüz. Bak el-an siz dikkat edin. Ay amelimiz düzdü. Bakın Kur'an'ın dersini dedi. Elidir. Ağıl adam teki olur öz amele. Dindar denir ha. Muhtezaya yani bu kanun-ı hılgat. Eğer itimad bir nefsi biriktirip uşakları da icad ediyek gerek yok ağa sana ders okumak var. Senen kuşicindir, senin sayindir. Ne bu iki tegallubun yolunu ölür ceda. Ceda hizmetse az filan ustadı görek, amuzugarı görek, ne mi dönem filan kardeşime verek, ne kadar pul verek, kaç ile kardeşime vermeyek, pul, kaç ama sen Allah bunun bir ömrü, bir il zahmeti hedere gidir. Hansı zahmeti? Bu zahmeti iki çekinip hedere gidir. Eğer biz vade binan olsak uşağımız koyarız, derca vıran, bir ilde o kilise kalır ama muhkem olur, ustuvar olur, mehlebi örgenir düşünürsünüz. Nizam-ı Havzevi'de, bizim havzelerde, gerçi yavaş yavaş bu nizamı danışgahı da burada rüsuh edilir müteessifane, elbette nerede işgal yoku değil. Ama pare-i müşkilat. Bakın o müştehidince icade-i iştihat verir o şahitlerine, istidatlar mütevafıttır. Bir şahit var şimdi 20 yıl nezdinde müştehid olan, biri var 30 yıl nezdinde müştehid olur. İstidatlar mütevafıttır. Zaman orada mehdehtir. Pes bir istidat tavan yokudur ki tamamı müşkilatı 20 ilde halleliyor ama becerebilir 30 ilde halleliyor. Pes bu gerek ki reddola dercabıra dayana orada hey muhkem kazdır eliyor. Biz ne bayet uşağı korku da bundan iki sabah sen reddoldun kilasta esbabın menkatet ola onu bunu fitmetse ezin onun için ta'iri eyfçülük eliyeler. Bu iştibahdi. Ferabi uşağı istedat mı teber? Bir tane uşak becerebilir mi? Tavan yokudu ders okuyor. O yol iki digeren becerebilir iki ilde gider bu beş ilde gidebilir. Bu eyb diyor ki biz bakın bu ferhengi gerek değişir. Gerçi الان دنیای غربه ده کم کم برده گلیبدی استعدادهای استثنائی ورده استثنائی چه جهت سعودتا و چه جهت نزولتا فرقه یکده هر اکسنده به استعدادهای استثنائی ده بیر استعداد متوسط ده بیر استعدادهایی که چه فوق العاده ده بیر استعداد ده که کم دیده بلان طبقه بدخ یه رگولا خب بیر اشاغن توان یکده آقا هی بونن باشنه سن بر گنن Niye filan kes kimin geç veren, filan kes kimin ders okumuran? Sen fakat bunu teşvik ile ders okumaklığa, muhkem kazığa. Bir ne işgal yokudu. Ben o iki ilde, bir ilde her ne kadar kalsam teşvik ile. Ne bu ilkeyi gene bana korkur? Korkuda sen becerebilmiyorsun. İstidadı tavan yokudu. Pes, Mevla Ali cevap verirdi. Herkes ağıl oldu. Ameliyen nişan verecek. Ameliyen nişan verecek. Ki aya bu itimat bir nefs varı değil ya yok. Şimdi burada bir tane ben bu cevanlara bir tane söz diyeyim. Kardeşler bu Amerika ki bir bile güç değil aleme. Güç değil ya değil mi? Hemen görürüz da bir alem bir tarafa Amerika bir tarafa dayanır. Ve güç değil. Bu gücü ne bilir? Bu illetlerde gerek insan dikkat edin. Bakın der eser sen'at ve ilm ve ameldir. Rakipleri de bilirler ki bunun kudreti ne kadar. O da kurtah gelir. Saddam bir nefeden söz kabul ederdi. Saddam söz kabul ediyor mu? Bilir Amerika'nın kudreti ne kadar. Çün bilir kurtah gelir. Ey cavanlar, o hulas olur buluk dedi. İnsan irtibatı var idi emeliyle. Bakın görün, sehnehayı ilmide evvelin sözü tamamı merahilde Amerika'yla danışırlar. Tibbide, teknolojide, sen'ette, nizamide. Bak sen'eti hevaide, hava peymalar iki düzeldikler. Bir tane hava peyma var. Hasta da çeyle hem. Hemince bu asımana gidende ben fikirlem. Seyit mescididir asımana. 700 nefer adam tutur. 30 ilde elan bu hava peymalar asımanhay alemde işler. Biri suhut edemeydi. Meğer vuruplar türlüyle yanıyla muşakla kadına o ayrı göbettir. الان دنیای اروپا هر نسعیر بیدن او هواپیمانان تاین دوزلده بیلمیر یکیشه بیلمیدلر او سنعته او تکنولوژیه پس انسان در گروه از اعماله دی اگر امریکا الان جوج دیر بیزه پشتوانه جوج وارده او جوج نمده عمل صحیح سالم دی منطقه غلط دی اما öz içinde muttaki bir amel var.
کل نفس بما کسبت رهینه، در گروه از اعمال مزد اگر صحیح سالم عمل مزد اولدی افراچی اعتماد به نفس بیر دنه مسئله اساسیدی که بیز گرک توجه مزولا. آیا بو اعتماد به نفس گرک واقعیت نمیش وقتلاری آشنا ایدیم خیالات آقار میاد. او دا عبارت دا بندن این که اگر ترقی استرن پیشرفت استرن گرک عالم اولسن، عالم اولمسن نتیجه آپارم بندن. بخن الان بیز که بیز مملکتیز به ظاهر به ادعاوارمز دی بخن گرون ده سنعتمز نه حدی داده، دانشگاهلارمز نه حدی داده. اگر هر نقدر دانشگاهمز پربار اولا علم شخولا مسلمن قباغ افراجی. پس اعتماد به نفس در سایه علم دوزلیز، اگر علم اولمسا مسلمن داله قلاجیز. پس ای جوانلار سعیلین هر زادن ریشتن چخار. الله بو استعداده سیزه ده ویریب، هیچ سندن و امریکانن فرقی یوکتو، فقط اونلار برنامه رزق ریفل قباقا بار. من سن یخودا قالمشوز، دائما بیربیمزن جنگلری، حکومت دعواسه ده، بو حکومت گدر او برسه حکومت گرد، بو باندی گلر او برسه باندی ریشتن قذر، برنامه یوکتو چی بابا. اونلار 100 ایل 200 ایل برنامه نه تدوین الیفلر. هندی نخوص وزیر دیشیلیر، رئیس جمهور دیشیلیر، همون یوله ادامه دیلیر. گرون الان بعد به تأسیس اسرائیل دن سیاست خارجیه امریکا بوده که گرک دفاع الیه کیان اسرائیل دن. گرون بیدن رئیس جمهور گلیب دیه که آقا اسرائیل غلط الیر، اسرائیل غلط دیشیه. بله بزرگ وقتی او برسی ده گلیر همون یوله ادامه بیلیر، او برسی ده گلیجه همون دیر دفاع از اسرائیل جز و سیاست های کاربردی و استراتژی امریکا دی. بزده بله برنامه با که آیا بو سنعت موردنده علم موردنده اجزده نینده اولارن استعداده بزدن قباه دی، عقلل ایمانلاره قباه، عقللاره بزدن قباه دی. علی بجور تجزیه تحضیل ایر آقل ادام همیشه متکی اولور از عملینه. آقا منم عملیم دی که نشان درجه جوهره باطنمه. پس من ده اگر استرم اشاخلارم ده ازتی جادلیم قرآن بجور دید دی ارایزم خلاصلیم. فمن کان یرید الازت، ازت یعنی احساس استقنا، عزت یعنی انسان احساس نیاز دیگران ایلمیم، یعنی بیر انسانی اولا özünde استقلال اولا، buna deyilir عزت. دیرینده عزت استرن Allah'ın elindedir، تمام عزتlerin مالکی Allah'dır. اینده اگر استرن عزت واقعی تپسان نه بین که الله گویدن و آسماندن عزتی سالجاق اشاقیا، خیر، عزت بر اساس برنامه های الهی دی. قرآن بجور دیر کل نفس به ما کسبت رهینه، لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. سوف برده کشافتا بیر تحقیق لغوی ایلی، صوفا نبویی که آتیده، یعنی به تحقیق گرجان. اینده یا بو دنیاده یا او دنیاده گرجان. صوفا گه یتخلص و تأکید، گاه یوغاز لحظ صوفا برای تأکید گلید. معنای ترجمه با آیه بولو لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. سوف یرا این البته نتیجه از اعمال گره چاخته، تردیدی یکده، معنی تأکیدن بوده، یعنی تردیدی یکده که انسان نتیجه از اعمالنه گره چاخته. پس اگر بیز تربیت صحیح انجام ورده uşaqlarımızı əməlinə naşına elədir, həqiqət o vaqiyyətinə naşına elədir. Əql edir bundan ki, ama sən cinsi səhih, salim, təhvil verginə. Ön gəlib mənə bir nəfər deyir ki, ağa, mən bir yerdəyəm, cins satır, gətirir yaxşı cinsləri, bu barın üstünə döşür, ondan sonra tamam qoxmuş cinsləri buyur ağa. Aya, bu nə olacaq bilə xələ? Ya xeyr, məsələn, fərz edin, gedirir, ayrı cinsləri siz alasınız. Əhsən məyub. Aya, mən aşıq cismi xariciyəm. Mən fitrətim, fitrəti düzlüqdür. Mən düzlüq dalıcıyam. İndi bu düzlük, Yahudi mənə versə gidəcəm Yahudunun sorağına. Müsəlman da versə gidəcəm Müsəlman. O da Əli deyir, Əl-Ağılı, yətəmidu Əl-Əməli. Ağıl adam, təkkədahı öz əməlidir. Demir mümin adam, demir Müsəlman adam, demir xuda pərəst adam. Pəs bu sünnət bu aləmdir. Əgər əməlin səhih oldu, vabəstiyən sən öz əmələn, biz əgər istəyirik itimad, binəfsi icad eləyəm, qardaş, əvvəl zədik ki, bizim içimizdə gərək cərəyan tapa, yalan gərək gərək, yalanın olmayacaq, yalanın əməl düzəlməyəcək, olur arzu, olur xiyal, olur xam, olur həmin bu zətlər ki, fikirlər ki, eylirir. Pəs etimad bə nəfs zaide əməl insandır. Və əgər əməl insan səhih salim oldu, izzət-i vaqiyi tapacaqdır. İzzət-i vaqiyi tapdı, yəni əziz olur. Həmin doğru ki, sən əzizən, çün Allahın əzizdir. Allahın əzizdir, pəs sən əzizən. Bir nəfər gəlir, Ağa İmam Həsən Müştəba. İmama buyurur ki, Yəbnə Rəsulullah, səndə çox əzəmət vardır. Baxın, nə cür təədib edirlər, tərbiyyət edirlər. Deyir, səndə çox əzəmət vardır. Deyir, demə əzəmət vardır. Çün bu əzəmətdə kibr var. Sən çox böyük adamsan. Yəni, mən naçar olan, mütəkəbdir olan. Dinən izzət var. Ağlıq var səndə. Demə əzəmətin var. Sən çox böyük adamsan, böyük fəqət Allahınkidir. Dinən izzət var. Ondan bu ayəyi şərifəni oxudu. Vəlillahul izzəti vəlirəsulləyi vəlilmək. Mümin adamda izzət var, yəni istiqlal var. İttikabı nəhs var. Demir, böyüklük var. O böyüklük olandan sonra, yəni mən böyükəm, sənin də vəzifən ibarətdir, mənə nə mənə qabağımda xudu eləyəsən. Örgədir, demə, demə böyükəm, demə əziz adamsan, ağa adamsan. Bu izzəti haradan tapmışam? Allah nahiyyəsində. Səlavat.
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام ki mən verirəm elə siz də məndən təkrar eləyin şimdi salam verin o onun məhzərinə السلام عليك فنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الهدى
الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
بر نفرینکی عزیز الدی عزت الهی بلسنده حاکم الدی هیچ وقت احساس شکست لمس شکست او انسانلر الالر که عزت واقعی بلالرنده اول بود. هر شرایطی که وارد الالر او شرایط دیگرگون لمس نه این که تسلیم شرایط الالر. بخون صحنه های کربلا ده بو عزت الهی موج بود. دقت کنید وقتی که آقا ابا عبدالله جلیل که خیمه لرده وداع الیه یه لا یذهبن شیطان بکم الهیم گذتشینه اگر من اولندن سرا مبادا شیطان سیدن حلمزی سبرزی بیندن آبا. بخون گروم عزیز آدم بوگ آدم وقتی که یولی انتخاب لیندن سرا بر احساس ندامت اولان مبادا اولرزه چلاسز فریاد لیسیز عجرزی بیندن آبا سیز گو بزن. وقتی که گلر دلر به طرف کربلا آقا ابا عبدالله و خدا بیر مقداری یخو گردنه آشنا اولدی بعد درده دیده انا لله و انا الیه راجعو. اغل علی اکبر دیده که یا عبتا عجب استرجاع رز انا لله و انا الیه راجعون دیریز. دیده یخو دا گردم که بیر ندا کننده ندا برید که بو کاروان گدید ölüm ده بو کاروانان دلیل چکید. اینده منطق امام حسین بخون علی اکبر بخون دید یا عبتا عبل اصنا به حق آیا بس حق دویرو حق جدسنده حرکت الامرت مگر مگر نا حق دید نیه حق دیده فعیزن لانو بالی بالموت اینده که حقیق نیه گرک ölümden قرخور او کسی ölümden قرخار که حقه ده اولمیه. گرون نه زیبا سوزلرده نه سحنلر سازنده سحنلرده. یا خیر عبید الله ابن زیاد گلید پیشنهاد الیر آقایا دیر که یا گل قبول لگینن که یزیدن امارتن امیرزرن قبول لگینن یا در مقابل شمشیرلر دیانگنم. ان الدعی و ابن الدعی لکذا بین اثنتین السلت و الظله حیحات من الظله. زنازاده پسر زنازاده منی ایکی دادن ارتاسنده مخیر ایلیر دیر یا گل زلتی قبول ایلی یا گل گنن مثلا در مقابل شمشیرلر دیانگنم. آنان sonra دیر حیحات من نزدن بابا من فاطمه‌نم دامنه‌نده تربیت تابشم محالده من زلتن altına گیرم. آقا بولار همبسی درس ایدی بزلره حیحات من نزدن دیر او دامنه‌نی که منه تربیت ایدی پاکت بلنه‌نی که من زلتن altına گیرم او دیگه شدیدترین مصائبه تحمل ایدی. Bir dənə musibətlərindən mənim rozam elə bu dikədi. Deyir, cəng elədi və vəzəfəli yəstəri həsaq. Xəstə oldu. Elə dayandı, rəhsə xəstəlik eləyə. O məlun bir dənə daş atdı, gəldi ağanın mübarək pişanəsində qaraq. Mübarək damənin qızladı ki, o qanları paç eləyə. Mübarək sinəsi manəndə aftab tələl ölürdü. Ondeydi ki melun her melun şöbeli oku koydu kemale ve sıktı ağanın mübarek kalbinde karar topu.
هر نه سعی لده پیش رودن و اوخو چخرده چخرده بلمده دیلن دالدن و اوخو چخرده مختلرده بله یادرلن گرفت جردم و کلمیزاب این نابدن که من قان جاری ارده دیر بو قانları جمعلرده تپر دعاسه با مبارک و حاصلین خضاب الرده ده اله بجور گده جوام جدمن محضر
الله همزه اجر و سن همزدن التماس دعا مخصوصا مریض و التماس دعا دید لد بش مرتبه ذکر شریفه هم من یجید به قصد شفای تمام مرا مخصوصا مریضهای منظور و ملتمس اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة
معصومین من ذریت الحسین و به امام زماننا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله
بار پروردگارا السلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتیم هر ودیارا موجبات رضایت و بزرگوار به جمع دن فراهم لن امر فرج و بزرگوار در تعجیل لن و بزرگوار هوایجن به جمع هوایجین بلا عاجلن قریبن برآورده به خیر لن هر ودیارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور ملتمس شفای عاجل کرامت لن هر ودیارا برعانی بز از نفس مزواقی ما همیشه از فضل کرمنن بزنن رفتار لن هر ودیارا بزلره در باقشنام مسلردن قرار ورگنم هر ودیارا فیض درک لیلت القدر بزمرحمت لن هر ودیارا نور معرفت قلب لرمزد روشن لن هر ودیارا شروع به فتنه های زمانن هم زهفت لن شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسینن محشور لن علمای اسلام و مراجع ازام خواست مقام معظم رهبری نوز هنف مهرند حفظ لن اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدية به پیشگاه حضرت علی اصغر بزنه اوجا صلوات